Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақтағай Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 31-нен бастап қандай жиіліктерден тыңдай алатындарыңызды естеріңізге сала кетейін. Қазан айының 31-нен бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларын қысқа толқынның мынандай жиіліктерінен тауып тыңдауға болады. Таңғы 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 және 15265 жиіліктерінен тыңдауларыңызға болады. Хабарларымызды кеңінен сабақтай отырайық. Бейсенбі күні Астанадағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының лаңкестікке қарсы конференциясы қандай мәселелер талқылады екен, соған назар аударып көрейік. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Абықаев Қазақстанда террористік топтардың пайда болуына тікелей алғы шарттары жоқ дегенді айтады. Ал деректерге қарағанда Қазақстанда терроризм айыбымен сотталған жүздеген адам бар көрінеді. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Абықаевтың айтуынша, Қазақстанда лаңкестік топтардың пайда болуына тікелей алғышарттар болмағанмен, сыртқы факторлардың әсерінен елде лаңкестіктің қаупі сейілмей отыр. Орталық Азия, соның ішінде Қазақстанға жекелеген халықаралық террористік топтар мен ұйымдардың ұмтылысын байқап отырмыз. Қазақстанның ұстанымы терроризмнің кез келген формасына тосқауыл қоюға бағытталған, деді Нұртай Абықаев бейсенбі күні Астанада өткен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жиынында. Ал жиынның ашылуында сөз сөйлеген Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев лаңкестікпен күресуде және өзге де трансұлттық сипаттағы қауіпсіздік мәселелерді шешуде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының рөлін күшейту Қазақстанның бұл ұйымға төрағалық етудегі маңызды артықшылығы болғанын жеткізді. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Қазақстанда терроризмнің қауіпі болғанмен, өкінішке орай онымен күресетін иммунитет әлі қалыптаспай отыр. Оның пайымынша, лаңкестік қауіпінің сейілмеуіне тек сыртқы факторлар ғана емес, сонымен қатар ішкі факторлар да әсер етіп отыр.
Белгілі бір аумақтарда халықтың өмір сүру деңгейі жақсы емес. Бұл азаматтарды әділдікті басқа жолдан іздеуге итермелейді. Екіншіден идеологиялық вакуум. Менің ойымша бұл проблеманы шешу үшін кешенді жұмыстар жүргізілу керек. Әңгіме кедейлердің санын қысқартуға мүмкіндік беретін экономикалық саяси реформалар жайында болып отыр. Екіншіден саяси реформа. Егер адамдар өздерінің саяси көзқарасын заңды түрде жеткізе алмаса, онда мұны заңсыз жолдар арқылы жүзеге асыруы мүмкін. Олардың арасында жарылыс ұйымдастыру немесе адамдарды кепілге алу сияқты тәсілдер де бар. Сонымен бірге мемлекет өзінің азаматтарын дұшпан көрмей сену керек,
дейді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше, егер бұл проблемамен тек құқық қорғау органдары айналысса, онда бұл саяси репрессияға айналып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл проблеманы шешуде бәрі де атсалысуы қажет, деп түйін жасайды саясаттанушы. Ал құқық қорғаушы Андрей Гришиннің пікірінше, полицияның лаңкестермен күресінің нәтижесінде көп жағдайда діни ұйым өкілдері зардап шегіп жатады. Қазақстан жағдайында бұл тіпті әдетке айналғандай, дейді ол.
Қазақстанға терроризм қаупі төніп тұрмағанмен, ұлттық қауіпсіздік комитеті оның түп тамыры себептерімен емес, тек салдарымен күресіп жатқан сыңайлы. Олардың назарына шын мәнінде шынайы террористер емес, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бақылауында жүргісі келмейтін тәуелсіз мұсылмандар түсіп қалады. Себебі комитет бұл ұйымдардың немен айналысып жатқанынан хабарсыз. Ал мұндай жағдайда бір ғана тәсілді қолданады: не оларды тұншықтырады, не қорқыта бастайды.
Мысал ретінде, құқық қорғаушы өткен жылы Алматыда террористік акт жасауға дайындады деген айыппен сотталған қордайлық 6 азаматтың ісін келтіреді. Дәлелдерінің аздығына қарамастан, полиция оларды террористік ұйым құрғаны, қару-жарақ ұстағаны және ұлттық қауіпсіздікке қатер төндірген деп айыптап, барлығын 10 жылдан астам мерзімге бас бостандықтарынан айырған.
Ол жерге барған кезде комитет мамандарының қолданған тәсілдері мен таңғалдырды. Тіпті бұл азаматтарда қандай да бір ғимаратты жару ниеті болды деп қарасақ та, комитет мамандары өздерінің кәсіпқой емес екендіктерін көрсетті. Екіншіден, менің ойымша, бұл азаматтарда ешқандай бөтен ниет болмаған. Бұлар Құдайға терең сенген қарапайым отбасы болатын. Дәлелдердің аздығы соттың жабық өтуі бұл істе жауаптан гөрі сұрақтардың көп екенін көрсетеді,
деді Андрей Гришин. Сотталған азаматтардың арасында Біржан Жарғожаев та бар. Қазанның 11 күні құқық қорғаушы Вадим Курамшин азаттыққа қылмыстық атқару жүйесі комитетінің құсмұрында жазасын өтеп жатқан бұл азаматты жергілікті түрмеге ауыстырмай отырғанын жөнінде хабарлады. Комитет мамандары мұны сотталушының тәртіпсіздіктер көп жасағанымен түсіндірген. Ал Біржан Жарғожаевтың туыстарының айтуынша, оның екі көзі көрмейді, бұған қоса денсаулығы да сыр бере бастаған. Соның салдарынан ол еркін қозғалып, әкімшілік талап еткен істерді орындай алмайды. Ал түрме әкімшілігі мұны заң бұзушылық ретінде бағалағанын айтады. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қаржыны қалай табу жолдарын үйрететін Forex Expo көрмесі тұңғыш рет Қазақстанда өткелі отыр. Көрмені 20-21 қазан күндері Алматыдағы Рексес қонақ үйінде тамашалай аласыз. Келсеңіз, тегін кіресіз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазақстанның басты қалалары Алматы мен Астанада баспана мәселесін шеше алмаған бір топ азаматтар аштық жариялап жатыр. Алматыдағы наразылық 10 күннен бері жалғасып жатса, Астанадағы үлескерлер ас судан бас тартқаннан бері 3 ай болды. Алайда екі жағдайда да билік өкілдері тұрғындардың баспана дауына қатысты мәселесін шешуге асығатын емес. Тақырыпты Мәншуға Саутай жалғастырады.
Алматыда Бақай ықшамауданының бір топ тұрғындары аштық жариялап жатқандығына бейсенбіде 10 күн болды. Наразылық акциясын 10 адам бастағанмен денсаулығы сыр берген 3 адам шараны тоқтатуға мәжбүр болған екен. Наразылық білдірушілердің бірі Нұрлан Боқыбаев Бақайда өздері заңсыз басып алған жерлерін шенеуніктер заңдастырып берудің орнына басқа біреулерге беріп жіберді дегенді айтады.
113 адам заңсыз ешқандай Бақайда үй салмаған, Бақайда ешқандай жер де болмаған, фундаменттері жоқ. Сондай сырттан келген адамдар ақшамен 113 адам кіріп кетіп солар жер алып, ал енді жаңағы Бақайдың басынан бері қарай сол жақта тұрып жатқан үйлері бұзылған адамдар аламай қалды.
Аштық жариялап жатқан 10 күннің ішінде бірде бір билік өкілі төбе көрсетпегендігін айтқан сұхбаттасымыз өздерінің алған бетінен қайтпайтындығын жеткізді.
Адамдарды көбейтіп 20-30 адам болса да Бақайдың ішінде бір палатка ма сондай бірнеңке құрып, сол жерге жиналып, аштықты сол жерде жалғастырамыз деген ойымыз бар. Біз осы әңгімені түгел бітірмейінше, осы біздің жағдайымыз жақсы шешілмейінше тоқтамаймыз деген ойдамыз.
Наразы бақайлықтар арнайы комиссия құрып, шағын ауданда бұрын тұрмаса да жер телімдерін алғандардың тізімін жасауды және салынып қойылған баспаналарды заңдастыруды талап етіп отыр. Баспана мәселесін аштық акциясы арқылы шешуді жөн деп тапқан ендігі бір топ Астанада 3 айдан бері наразылық білдіріп жатыр. Астаналық үлескерлердің саны қазір 100-ден асты. Олар 2 және одан да көп пәтер үшін ақша беріп, соңында үкіметтің биыл 1 сәуірдегі қаулысының негізінде тек бір ғана пәтерге ие болған азаматтар. Олар өздеріне тиесілі үйдің берілуін немесе қаржысының толығымен қайтарылуын талап етіп отыр. Осы уақытқа дейін билік өкілдерінен еш хабар болмаған үлескерлер өздерінің бас прокуратураға арнайы хат тапсырғандықтарын айтты.
Бүгін 200 адам генеральный прокуратураға барып хат тастап, генеральный прокурорға мынаны берсе көне, неге мына генеральный прокурор тексіріп, жаңа құрылыстың бастығы әлі жұмыстан босамай жайында отыр деген сауал қойып, 200 адам барып
Дейт үлескерлердің басығасында жүрген лайықты баспана үшін қоғамдық комиссиясының үлестірушісі Ардақ Байжігітов. Үлескерлердің пікірінше өздерін алдап соққан құрылыс компанияларының басшылығы қызметінен кетуі тиіс. Наразы топ жазда бастаған өз аштық акциясын Астанада осы жылдың 90 айында өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне дейін жалғастыратындығын мәлімдеген еді. Ондағы ойымыз сол кезге дейін жағдай өзгерер деп үміттендік, дейді Ардақ Байжігітов. Дегенмен қазіргі жағдайды ескере отырып, жоспарымызды өзгерту мәжбүрміз, деді сұхбаттасымыз.
Саммит күні 300 адам қол қойып, голодовка қозымыз, массовый голодовка жатпақшымыз. 26-сынан бастаймыз, ноябрьден, сол ақырына дейін.
Біз аталған баспана мәселесімен Алматы мен Астана қалаларының әкімшіліктерімен жер қатынастары департаментіне хабарласқанымызбен жауап беретін адам болмады. Ал екі бірдей қаладағы наразылық білдірушілер баспана мәселесін түпкілікті шешпейінше аштықты тоқтатпаймыз деп отыр. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың тақырыптарын бір жолы өтейін. Қазақстанда мемлекеттік қызметкерлердің саны қысқарады. Қырғызстанда парламентке өтпей қалған партия жақтастары митингіге шықты. НАТО елдері қорғаныстың жаңа жүйесін талқылайды. Иран президентінің Бейрутқа сапары аяқталды. Ресейде 2002 жылдан бергі екінші халық санағы басталды. Токио Бейжіңнің Нобель лауреатын босатуын қалайды. Грек полициясы ереуілге шыққандарды күштеп қуып таратты. Ауғанстандағы НАТО күштерінің мандаты бір жылға ұзартылды. Чилиде 33 кеншінің құтқарылуын бүкіл халық болып тойлап жатыр. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы Ардақтағай, енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға халықаралық тақырыптарда Құрманбек Бәкиевтің Азаттықтың қырғыз редакциясына берген сұхбатын ұсынатын боламыз. Одан кейін бейсенбі күні Алматыда Мұхтар Әуезовтің ата тегі деп аталатын жаңа кітаптың оқырман назарына ұсынылғаны жайында да айтып өтетін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қазақстандағы алғашқы Forex Expo көрмесі ақша табу жолдарын сізбен бірге қарастырып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. 20-21 қазанда Алматыдағы Рексес қонақ үйіне келсеңіз, көрмеге тегін кіруге болады.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы жоғарыда айтқанымызда енді халықаралық тақырыптарға қарай ойысып көрейік. Қырғызстанның биліктен қуылған президенті Құрманбек Бәкиев Азаттық радиосы қырғыз редакциясының тілшілеріне Беларусь астанасы Минскіден берген сұхбатында қырғыз елінде өткен сайлау оның қорытындылары және өзі жайындағы бірқатар сауалдарға жауап берген екен. Құрманбек Бәкиев парламенттік басқару жүйесі Қырғызстан үшін ерте деген ой-пікірінде осы сұхбатында айтқан. Ол өз сұхбатында парламенттік сайлау қарсаңында кейбір партиялар өкілдерінің өзінен көмек сұрап қайырылғанын айтқан, сонымен қатар Қырғызстанның қазіргі билігін мойындамаймын, олар билікке заңсыз жолмен келгендер деп етін Құрманбек Бәкиев өзінің қырғыз азаматы ретінде парламент сайлауына қатыспағандығын, дауыс беруге бармағандығын айтқан. Бірақ парламент сайлауының жарияланып жатқан нәтижелерімен келісетінін оның қолдайтынын да білдірген.
Еме таңыздың таңуағаным деген тура емес болады. Себеп дегенде сайлаушылардың 55% қатысты деп мәлімет келді алдым. 55% сайлаушылардың қатысқаннан кейін мұны таңуағанға болмайды. Анан эң негизгиси мен ойлойм, ушу 7 апрелде болгон мамлекеттик куралдуу төңкөрүштөн кийинки абал элди тажатып, уже тынчтыкты каалап, кандайдыр бир өнүгүү жолуна түшүнү каалап, эл ушу шайлоого катышты.
Сәуірдегі халық толқуынан кейін биліктен қуылған Құрманбек Бәкиев Азаттық радиосы тілшісінің сіз және сіздің шет жұртта жүрген жақындарыңыз парламенттік сайлауда жеңіске жеткен кейбір партияларға қаржылық қолдау көрсетті деген мәліметтер тарады. Мұны қаншалықты шындық деуге болады деген сауалына былай деп жауап беріпті.
Бұл дағы ле халық сөздер, ашық айтып қояйын, Құдай астында. Тура мага анча-мынча партиянын өкүлдөрүнөн чыгышты, Куромек Салиевич, шу бизди кандай колдоп койсоңуз болобу деген суроолор, мындай кайрылуулар болду. А мен айттым, эми туура түшүнгүлө. Эми мен же моралдык жактан, же материалдык жактан бир да партияны колдогон жокмун. Ачык сөз бул. Себеп дегенде, ошо мен менен иштешкен бир топ жетекчилер жанагы ар кандай партияларда болуп калбады. Ошолор тиги ата журтта да бар, тиги арнамыста да бар, республикада да бар. Бүтүн Кыргызстанда да бар. Анан мен айттым, эй, силер бул баарыңар бириге албапсыңар. Мен азыр бир партияга колдоо көрсөтүп, калгандарына колдоо көрсөтүп койсом болбойт. Ошондуктан эми бул шайлоону ушундай давай эл өзү ансыз деле баарыңарды жакшы билет. Эл баарыбир баарын жакшы билет. Беш колдо билет азыркы саясатчыларды. Ошондуктан эл өзү эле тактап, тастыктап коёт дегенмин. Ошот мына туура чыкты.
Дегенмен Құрманбек Бәкиев Минскіден берген бұл сұхбатында ондай көмек сұрап қайырылған партиялардың нақты қайсы партиялар екендігін атап айтпаған.
Эми айткым келбейт, себеп дегенде туура эмес болуп калат. Ошол партиянын лидерлери эгерде өздөрү чыкса, анда мен айтсам болот эле. Ошол партиянын атынан чыгышты да. Биз ушул партиянын атынан кайрылып атабыз. Эми түз мага чыккан жок, менин жакындарыма чыгып айтып атпайбы. Анан алар канчалык деңгээлде чын канчалык деңгээлде калып Кудай билет. Бирөөлөргө да менин туура эмес маалыматыман алакасы тийгенин мен каалабайм.
Құрманбек Бәкиев, парламенттік сайлаудың нәтижесі сіздің енді Қырғызстанға жуық арада қайтып келуіңізге өзіндік бір алғы шарттар қалыптастырған жоқ па деген сауалға былай деп жауап береді.
Мен азыр Қырғызстанға барайын деген азырынша андай ойым жоқ, біріншіден. Екіншіден андай мағлұматтар шығып тұрған, бұл дәле ошо шайлоонун астында болгон сөздөр, элдин суроолоруна жооп берген саясатчылардын сөзү. А мен өзүм жеке оюм боюнча азырынча барам деген оюм жок. Эми ар кандай ушак сөздөр таратылып кете берет экен, эч жакка чыгып кеткен жокмун. Мен Беларусь элемин. Качан барыш боюнча ойлонуп элекмин, дагы бир жолу айтып коеюн, ал азырынча боюнча сөз көтөрүш эрте.
Сәуірдегі халық толқуларынан кейін ел экономикасы кем дегенде 10 жылға артқа кетті деп есептейтін биліктен қуылған президент Құрманбек Бәкиев Қырғызстан үшін парламенттік басқару жүйесіне өту ертерек деген пікірін де жасырмайды осы сұхбатында.
Бұл жерде мындай да, төңкерістен кейін Қырғызстанның экономикасы азыр жоқ дегенде 10 жыл артқа кетті. Бұл бір. Екіншіден, парламенттік басқаруының ең чоң кемшілігі емнеде? Бұл дебаттар көп болады. Парламенттің ішінде бір үкімет аткаруу бийлигине иштеш өтө кыйын болот. Өкмөткө, жергиликтүү бийликтин жетекчилерине иштеш өтө кыйын болот. Себеп дегенде, парламент башкаргандан кийин булар бардык маселени парламентке коюп, ошол жерден талкуулап, анан чечиш керек. Аткаруу бийлиги азыркы дүйнөлүк мондай экономиканын татаал мезгилинде, финансылык системанын татаал мезгилинде кээ бир учурда бир күн, эки күндүн ичинде чечим кабылдалыш керек. Кээ бир учурда ушу бир эки саат ичинде чечим кабылдала турган маселелер чыгып калышы мүмкүн. Анда кандай кылат? Анда Кыргызстан дагы эле баягындай биз демократбыз деп туруп талкуулап отура берет парламенттин ичинде.
Курманбек Бакиев бұдан әрі сұхбатында сіз қандай қаражатқа өмір сүріп жатырсыз? Ол жақта жұмыс істеп тұрған бизнесіңіз бар ма деген сауалға 1985 жылдан бері басшылық қызметте келе жатқандықтан мемлекеттің қалтасына ешқашан қол сұққан жоқпын, ал бір отбасын асырап алуға құдіретім күшім жетеді дейді.
Еми, мен 85 жылдан бері жетекші болып істеп келдім. 85 жылдан бері директор завод болғам. Ошондон бери мен эч бир мамлекеттин чөнтөгүнө кол салып бирде мен урдады жеди деген сөз мен боюнча эч жерде болгон эмес. Ошого карабай, эми көп жыл жетекчи болуп иштегенден кийин бир үй бүлөнү бакканга кудуретим жетет. Ошондуктан Кудайга шүгүр.
Кыргызстандагы өткөн 10 казандагы парламент шайлоосунан кийин Минскден Азаттык радиосунун кыргыз редакциясына берген сухбатында Курманбек Бакиев осылай дейди. Батыс баспасөзү атап өтүп жаткан кыргыз республикасында өткөн эркин әрі әділ шайлоодун көрші мемлекеттердин әсіресе Казакстан мен Өзбекстандагы бийликтин мазасын кашырып отурганы Таймс газет тилчисинин пайымдауынша Орталык Азиядагы шайлоо нәтижелерин өз калаунча бурмалап үйрөнүп калган автократиялык режимдер менен салыштырганда Кыргызстандагы окуя тарыхый жетиштик. Басылым Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык этип отурганына карамастан, Казакстандагы парламент негизинен президент Нурсултан Назарбаевдин партиясынан гана туратынын тагы да бир рет эске салып өтөдү. Бийылкы сәуір айында Курманбек Бакиевди бийликтен кетирген халык толкунунан соң орныккан убакча өкмөт жалпы халыктык референдум өткөзүп, Кыргыз республикасындагы бийлик түрүн парламенттик башкаруу жүйөсү этип бекиткенди. Маусым айында элдин оңтүстүгүндө туратын кыргыздар менен этникалык өзбектердин арасында канды кактыгыз Роза Отунбаева баштаган реформашыл топ үчүн эң кыйын сынак болду. Бирок казан айынын 10 күнү өткөн парламенттик шайлоого дауыс берүүгө хакы бар тургундардын 60% жуугу катышып эркин саясий таңдоо жасаган. Жаңа бийлик жүйөсү боюнча президент Роза Отунбаева кыргыз парламентинде элди башкаруу тизгинин биржолата бермекчи, а ол аз болсо шайлоо корутундусу боюнча дал азыр убакча өкмөттү курап отурган саясий күчтөр басым дабышка ээ боло алмады, ал бийликтен куулган Бакиевке ниеттес әсіре улутчул урандары менен атышкан Ата Журт партиясы парламенттеги эң көп орунга ээ болуп чыга келди. Дегенмен де бул күчтөрдүн коалициялык өкмөттө калай орналасатындыгы, калай таразынын басы калай карай басым алатындыгы азырге анык эмес.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 31-нен бастап, қысқа толқынның қандай жиліктерінде тыңдай алатындарыңызды естеріңізге салып өтейін. Қазан айының 31-нен бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларын қысқа толқынның мынандай жиліктерінен тауып тыңдауға болады. Таңғы 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 және 15265 жиліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Ал хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, бейсенбі күні Алматыда Мұхтар Әуезовтің ата тегі деп аталатын кітап оқырман назарына ұсынылды. Кітап авторы жазушы Сейт Омар Саттаровтың Мұхтар Әуезовтің арғаталары қазақ жеріне ислам дінін таратушы арабтар, яғни қазақ ішіне қожа деген атпен сіңген әулеттің ұрпағы екендігін айтады. Дегенмен Мұхтар Әуезовтің мұраларының ішінде ата тегі туралы жазылған жалғыз ғана дерек бар. Жазушының ұрпақтары болса, Мұхтар Әуезовтің өз ата тегі туралы айтуына ол өмір сүрген заман жол бермеді дейді. Мұхтар Әуезовтің ата тегі туралы тақырыпты енді Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазанның 14 күні Алматыдағы Мұхтар Әуезовтің мұражай үйінде таныстырылымы өткен Мұхтар Әуезовтің ата тегі деп аталатын кітаптың авторы Сейіт Омар Саттаров кітапты жазу барысында Мұхтар Әуезовтің туған жерін аралағанын, ондағы көне көз адамдармен кездескенін айтады. Оның айтуынша Мұхтар Әуезовтің арғы атасы Ысқақ баб болып табылады.
Ысқақ бабтан тарайды Әзірет Әліні. Мұнда Әзірет Әлінің екі әйелінің балдары бар. Бірінші Бибі Фатимадан тарайтын, пайғамбардың қызынан тарайтын бұлар Сейіт қожалар. Екінші Грецияның патша Қанафияның қызы Мұхаммед Ханафи апамыздан тарайтындар, бұлар Мұхаммед Ханафияның әулеті дейді. Бұлар жаңағы бұл жерде Әбжәлил баб деген Исхақ бабтың әулеті болып екіге бөлінеді. Исхақ бабтың әулетін 6 шайх дейді. Бұлар Бұрхан шайх, Қара шайх, Қарақыш шайх, Оқшата, Үсен шайх, сонымен Бақ шайх, сонымен 6 ата. Анау 5 ата Садыр шайхтан тарайды, Садыр шайх Абдул Алиден тарайды тағы. Мұлар Мухаммед Данышпенен тарик, бақшайыш ата, сол жанды өз алдына жеке, бұл кісі 1320 жылдардың көлемінде өмір сүрген адам.
Алайда Мұхтар Әуезовтің артында қалған мұраларының арасында өзінің ата тегі туралы жалғыз ғана дерек сақталған. Оның өзі Смағұл Сәдуақасовқа жазған хатының ішіндегі өзінің шыққан тегі туралы бірер сөйлем ғана.
Өзінің анау Сәдуақасовқа жазған хатында менің тегім Қаратаудан келген қожалар Найманның ішіне келген Найманның ішінен Бердіқожа бір топ ағайындарын ертіп Тобықтыға көшіп келді деген сөз бар. Сені көйін ол жаңалдегі менің бабам Омарханға 18 ата болады екен бақшайшпынан екі орта сол тым әріде сияқты деген сөздер бар. Сол сөздердің бәрі анау музей үйінде тұр. Бұл хаты бар Сәдуақасовқа жазған хаты. Соның ішінде солай деп жазылған. Әуезовтің өзінен содан басқа қан ешқандай дерек жоқ.
Дейді Сейіт Омар Саттар. Алтар Әуез Өзінің баласы Мұрат Әуезов әкесінің ата тегін айтуына жазушы өмір сүрген совет үкіметі заманы кедергі болғанын айтады.
Енді анау бұрын сопылар туралы, қожалар туралы әртүрлі түсініктер болған. Әкеміз кезінде біздің арғаталарымыз араб шөлдерінен деген бірекеуі сөзі болмаса, бірақ заман өзі оған сол толығымен өзінің бабалары туралы айтуға мүмкіндік берген жоқ. Соны қазір терең зерттеулер өткізіп, мына қазақшасы шықты Мұхтар Әуезовтің ата тегі деген.
Алайда Гүлнәр Разақ қызы Мұхтар Әуезовтің ата тегі деп аталатын кітапта әкесі Разақ туралы ол кісінің еңбегі жөнінде айтылмаған деп отыр. Ол кісінің сөзіне қарағанда кітаптағы шежіреде де көп адамдар қамтылмай қалған.
Бірақ ана Мұхтар ағаның туған туысқандарына көп пікір бермеген. Әсіресе ана Разақ ақсақал, ол кісі ел ағасы еді. Туған туысқандарға қандай қолын ұшын беріп, ақылын айтып сөйткен адам еді. Бірақ ол туралы ешнәрсе жазбаған. Шежіреде кішкентай әрине қателік бар. Ол жерде көп адамдар аталмаған. Оны неге десеңіз олар білмейді ғой. Ал енді білетін Разақ ақсақал туған туысқандарын, Мұхтар ағаның туған туысқандарын бәрін білетін мен ғана. Менен басқа ешкім жоқ қазір.
Ал кітап авторы Сейіт Омар Саттар Мұхтар Әуезовтің әкесі Омархан мен Разақ екеуі бірге туысқан ағайын болған дейді.
Омархан ерте қайтып кетті ғой. Мұхтардың барлық ауырмалығы Разақ мойнында болды.
Сейіт Омар Саттар сөз болып отырған кітап туралы ешқандай дау болмайды деп отыр.
Оның елі Шыңғыстауда біраз жерін араладым, біраз адамдармен сөйлестім, Шыңғыстаудың бергі жағындағы барлық қожалар деп айтады. Қожалардың қыстауы дейді, мына қожалардың жаңағыдай күлтеп көсі дейді, жаңа жұртты көрді күлтеп көрді дейділар. Бөрілдеуінде жаңағыдай сол қожалар деп айтады, олардың бәрі қожалар деп айтады. Бұл жерде дау жоқ.
Мұхтар Әуезовтің ата тегі деп аталатын тарихи құжаттық танымдық кітабы мың данамен Жібек жолы баспасынан жарық көрген. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағай, міне өздеріңіз естіп отырсыздар, Мұхтар Әуезовтің ата тегі деп аталатын кітап жарыққа шыққан екен. Ал бұдан бұрын Азаттық радиосы Қазақтың көрнекті жазушысы Мұхтар Әуезовтің толық шығармалар жинағының 50 томдығының 44 томы жарыққа шыққаны және оқырмандар қолына тиген жөнінде хабарлаған болатынды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Ардақтағай, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Ал Азаттық радиосының хабарларын сіздер қазан айының 31-нен бастап қысқа толқынның жаңа жиеліктерінен тыңдайтын боласыздар. Атап айта кететін болсам, қазан айының 31-нен бастап Азаттықтың таңғы және кешкі хабарлары қысқа толқынның мынандай жиеліктерінде шығады. Таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 9445 және 15206 спис жиеліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Ардақтағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Қазір шағын құлақтандырудан кейін назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады.
Қазақстандағы алғашқы Форекс Экспо көрмесі ақша табу жолдарын сізбен бірге қарастырып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. 20-21 қазанда Алматыдағы Рексес қонақ үйіне келсеңіз, көрмеге тегін кіруге болады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан ақ